Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak hezké odpoledne, až takovej časný večírek. Já vás zdravím hezky z plzeňského studia Svobodného vysíleče společně s Mírou Zelenkou. Míro, zdravím tě ku Praze, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, dneska, jak vidíte, zase opět krásný den. Už je to až podezřelý, že tak dlouho je tak krásně pořád. Věřím, že mnoho z vás je ještě venku na zahrádce, a že mnoho z vás...
Slyšíte z archivu.
Ano, a že mnoho z vás to bude potom poslouchat až z archivu, ale samozřejmě je tu i dost lidí, který si to nenechá ujít naživo, protože tu mají možnost právě té interakce. To znamená zeptat se v živém pořadu, pak z archivu už to nelze. A proto se snažíme raději mít ty pořady naživo interaktivní. Ano, i tento pořad je naživo, je jak v rádiu, tak i si ho můžete naladit v uvozovkách v televizi, samozřejmě kliknutím na příslušný player na našich stránkách. Uvidíte mě naživo, ale Míru jenom naživo zvuk, ale kameru nechce, i když nestydí se, v Ostravě byl dokonce taktéž, prakticky na každém našem setkání, takže se nestydí, ale prostě naživo Míra zatím pořád nechce, zatím jsem ho nedonutil. Míro, stane se to, myslíš někdy do budoucna, že tě trošku donutím?
No já nevím, obávám se. Já jsem totiž třeba teď jenom pro ilustraci posluchačům, že se fakt nenudím, že jo. Minulý týden v úterý vysílání, ve středu setkání v Praze, ve čtvrtek vysílání, v sobotu setkání v Ostravě, v neděli seminář v Ostravě. Ale proč to říkám je, že třeba bylo pro mě doslova a do písmene utrpení. Ty dva dny, že jo, jel jsem autem, vlakem, seděl jsem tam, pak jsme zase seděli večer ještě tam, kde jsem přespával a druhý den dva dny v sedě. A já, když už jsem potom jel tím vlakem, tak z Pardubic do Kolína už jsem stál, protože už jsem to nemohl vydržet. A tady to mám v leže.
Ano, ano, tady to máš v leže. To vysílání vlastně, v vysílání ano, máš ano. V leže.
No nebo tak, vůbec celou práci u počítače.
Děláš v leže zásadně.
No, no, no.
No tak já jsem dneska si říkal, nejlepší práce je v leže, jo?
A jestli si stalo... potím nepředstavoval něco jiného.
Tak to já takový zase nejsem. Dobře. Tak jo, Míro, dnešní téma si vytáh takové docela husté, jak se říká správně teďko moderně. Partnerské vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace. Ano, to bude asi opravdu se týkat mnoha a mnoha lidí. Nebojím se říct si, včetně mě samotného. No, tak jsem na to, Míro, zvědav, co nám k tomu povíš. Ještě musím říct si, že Míra říkal, že toho je dnes docela dost, věřím, protože partnerské vztahy to je vždycky povídání na dlouhou dobu.
Abych to upřesnil, ono není tolik povídání o těch partnerských vztazích, ale mám hodně dotazů. Jo,
ano, anebo které, tak, které, samozřejmě.
No,
samozřejmě
které, dál, kromě dál je, toho, které chci zodpovědět. Takže dál, celkově je to hodně. No.
Ano, a dál je teda hodně dotazů. Takže jsme se domluvili a poprosil bych vás, vážení posluchači, ač když je celý pořad interaktivní, tak abyste se snažili směrovat své přímé dotazy telefonické nejlépe až do poslední čtvrtiny dnešního pořadu, což je tak od 8:30, řekněme, do těch 9. Samozřejmě můžete během pořadu psát na mail a Skype, kde pokud, jak říkám vždycky, to bude k tématu, ten dotaz, a pokud zareagujete rychle, už zase nebudeme někde jinde, tak určitě to nějak tam vpašuju do Mírovo přednášky tak, aby se zaměřil i tu na ten váš dotaz, aby se to jaksi spláchlo jedným vrzem, jak se říká. Fajn, Míro. Já si myslím, že bychom mohli začít a to perličkami, že? Jako vždy.
No, dneska jich je málo.
Dneska jich je málo, nevadí, nevadí.
Ne, protože mám hodně dotazů, tak jsem se zase tolik nevěnoval těm perličkám. Tak, ještě jsem chtěl říct jenom, že teda k tomu semináři v té Ostravě, že mi lidi, myslím, že i Honza někdo takový říkal, že v té Ostravě se lidi hlásí na poslední chvíli, jo. Hmm. Ale když asi tak 10 nebo 14 dní před začátkem semináře bylo přihlášeno 8 lidí, tak jsem měl určité pochybnosti, ale faktem, že v nedělích tam bylo 25, takže to šlo.
No, tak vidíš. No. Takže na tom setkání vlastně v sobotu bylo taky dost lidí. Míro, kolik by si ho tipnul? Každý říká něco.
Někdo říkal, že 100.
Někdo říkal, že 100, já bych neřekl teda. No, ale, ne. Ale možná, že to tak postupně to tam procházelo, ale najednou asi ne, já bych řekl tak těch 70, 80, no ale tak. To je celkem nepodstatný. Důležitý je, že to byly, jak jsem se tam ptal, dost lidí prakticky výhradně z Moravy, a to ještě větší část ze severní Moravy. Bylo tam pár Slováků, to je pravda, i pár z Čech, ale většina prostě z té severní Moravy, což je dobře, protože je vidět, že i tolik lidí, který je schopno přijít na setkání, je jenom z tohoto regionu. Takže vemte si to, že těch okresů nebo regionů je asi 10, že v současné době po České republice ze Slovenska, tak kdyby tam přišli všichni ze všech regionů, tak by tam bylo minimálně těch 1000
lidí. To by chtělo stadion.
Což by bylo asi veliké. Ale super, super, jsem velmi spokojený. Bylo to pěkné, opět jsem se krásně tam bavil, nejenom jako já, ale i s lidma. Ty taky jsem tě viděl, jsi tam byl neustále obležen hordou, jak se to řekne, nebo hodně skupinou příznivců, kteří se tam neustále střídali. Ano, tak to má být. Super, výborně, Míro. Tak, můžeme
pokračovat. Tak já začnu.
Ano, přesně tak. Ano, ano, ano.
Jakási představitelka jménem Oli Kerova Spojených států prohlásila: je těžké si představit, že by USA vystoupily proti Indii za to, že kupuje větší část svých zbraní od Ruska. Turci také dali jasně najevo, že budou dělat to, co pokládají za nutné. Ale to, co je nejzajímavější, řekla: může to být nebezpečný krok, může se stát, že USA nebudou mít schopnost uštknout, kterou by chtěli mít, řekla v závěru.
To je ono.
No, to je, ano.
Uštknout, přesně, ona to...
Oni chudáci ztrácejí schopnost uštknout. No.
Ano, 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 ale ano, tady je vidět, že jsou to ty reptiloidní bytosti, už tak úplně mluví, že jo, ty vlastně hadi.
No, to vidíš, to mě ani nenapadlo, no, to je pravda.
To je ono, přesně, ona úplně to vyjadřuje se tím způsobem, ano. No.
Tak já právě i mezi reptiloidními lidmi, to znamená lidi, o kterých tvrdím, že mají ty reptiloidní duše, jsou to ty reptíci, tak jsem skutečně rozlišoval mezi dinosaury, že ve firmě jsme měli jednoho dinosaura klasického a pak jsme tam měli jednu zmii, jo. Ta se nikdy nepostavila čelem. No. Ale vždycky někde zadu a uštknout, jo, tak když ses nedíval, nebo něco takového, nebo přes někoho. Nikdy jako do středu se mnou nešel a pak jsem to dostal od někud. Jo.
No tak to je jasný.
Ano,
to je...
ty plazy, to je široká skupina.
Široký záběr, jak ano. Škodit umí, ano. Mají to velký repertoár.
Potom se mi zdálo zajímavé, ani ne tak to, co bylo řečeno, jako to, co k tomu dodávám já. Při slavnosti v Trevírské bazilice se Marxe zastala také sociálně demokratická premiérka spolkové země Porní Falc Malu Dreyerová. Zločiny, které byly ve 20. století v jeho jméně spáchány na milionech lidí, nemůžeme dávat za vinu jemu. Ta věta samozřejmě má své oprávnění, ale to, co nyní uvedu, není obhaja učení Karla Marxe, protože jsem zde několikrát vyjádřil své výhrady k jeho učení, ale blbec to nebyl, teda, jo, co si budem povídat.
Ano, ale teď mu dali sochu novou, že?
Já vím, no, tak Angličani ho vyhlásili za, myslím, nejvýznamnější osobu tisíciletí nebo co takového. No tak proč ne, že jo?
Ano, jistě ne, ale tak já jenom zase říkám, ale... běda, kdyby to udělali komunisti někde, nebo no. To by bylo zase velký zle.
Ale tam je, jako co je na tom, já jsem ty své výhrady opíral především o to, že on tam teda vetknul naplno ten materialismus, který to vlastně celý posouvá do oblasti, která potom je pro mě nepřijatelná. Že jo? Mm-hmm. Ale zase už jsem o tom tady mluvil, že si myslím, že to bylo záměrné vložení, aby některé zajímavé myšlenky byly položeny na ten materialismus. Ale to, co podstatně co k tomu chci říct, je jedna věc. Co kdyby se tak na Ježíše Krista pohlížel jen z toho úhlu pohledu, kolik utrpení bylo v dějinách planety Země způsobeného jménem. Kam se hrabe Marx teda, jo? Ale hodně zaostává, jo? A přitom o Kristovi zase tolik špatných informací není, jo? A ani teda samozřejmě Židé ho nepovažují za masiáše, ale to už je další otázka.
No. Mají zase někoho jiného, to máš úplně jedno.
No, tak oni mají Mojžíše, že?
No, ale... tak vyjde, no. A ten taky asi...
Ne, to ne, o to jde o to, že ne, to, oni toho Ježíška moc neuznávají. Ty muslimové už zase spíš, jo. Ale to zase...
Tady jde prostě jenom o to na všechno pohlížet tou porovnávací, tou komparativní metodou a pak se vidí, jak se měří prostě tolika různými metry, že to je až neskutečné.
Ne, to je přesně ono, že na Marxe se dívá z toho pohledu, kolik lidí bylo zabito nebo bylo prostě trpělo v jeho jménu. Mm-hmm. Proč se nikdo nezabývá tom, kolik lidí bylo jako trpělo ve jménu Ježíše Krista, jo? Jako to je vždycky. Já prostě jsem měl tu vizi jednoznačnou, jo? Jak jedou na tom koni a ve jménu našeho Pána Ježíše Krista prásk hlavy dolů.
A to přesně
ne, přímo tak. Jsem viděl ten obraz, jak stínali ty hlavy tím mečem. Mm-hmm. No nic. Potom taková, to už je taková poslední drobnost. Magazín aktuálně CZ, konec starého obrázku se lvem Národní galerie. Jo.
Tak ano, to jsem tady dokonce je na obrazovce, protože to je opravdu síla. Teda.
Za milion a čtvrt vyhodili lva
tak.
A dali tam NGP.
Koukněte se
to,
na
bych
to,
nevymyslel, vážení. To bych fakt nevymyslel.
A kdyby to bylo aspoň nějaký jiný písmo, ale... Ono to prej má nějak, když se na to klikne, tak se to má změnit takhle na NGP nebo co, místo toho lva. Teď to tam vidíte, vážení posluchači, ale teda diváci především, posluchači to nevidíte, ale všimněte se toho. Toto je logo, nebo jak to nazvat, logo, nové logo Národní galerie za milion a půl, nebo kolik jsi říkal? Milion 300 000.
Jenom milion a čtvrt, nepřeháněj.
1 300 000 korun, tak prosím. Toto je nové logo. No, sakra. Nejenom tím hydrometrologem je dobrý, nebo meteorologem je dobrý býti, ale koukám, že i grafikem, protože to jsou taky teda opravdu těžce vydělený peníze. Ano, ještě jednou koukejte.
Ale ano, to ani NGP. Tak nejde o to, abys byl grafikem, jako musíš mít správného kamaráda na správném místě.
To už, ať si každý domyslí, jak chce.
No ne, já jenom na to upozorňuji, aby někdo nemyslel, že se stane grafikem a udělá GNGP a dostane milion a čtvrt, tak jednoduchý to není. A on mu taky nepochybně celý milion a čtvrt jako v kešení nezůstane.
Ano, jistě, že půlka nejméně je zpátky doma ten, kdo to platil, že jo, z našich peněz ovšem, že to je jasné, to jako, co si budeme povídat, to je státní instituce, ne, nebo ne? Jasně, že takže asi tak. Krása prostě, nádherně.
Já teď to teda...
Jsem nadšen, Míro, jsem nadšen z toho loga, jsem nadšen. Za milion a čtvrt, teda, abych ještě přihodil. Tak
já teď už pár jenom organizačních věcí. Zopakuji, v sobotu 12.5. bude v Táboře, je již obsazeno, už se nehlašte. 18. až 25. je v Novém městě nad Váhom, tam ještě volná místa jsou. Takže přihlašte se.
Jestli mohu, do toho Tábora to bude v té kavárně Pokoj?
Ano.
Předpokládám, že nás poslouchají, protože tam mají speciálně rádio internetové naladěné na naší stanici, tak pozdravuju do kavárny Martin. Pokoj do Tábora. Ano, pozdravuju především Ježíš Vrtiškovou, jak se jmenuje Martinu?
Martina
Vrtiškovou, ano. A i samozřejmě ostatní hosty. To si myslím, že je dobré, když to takto budou slyšet hosti.
Tak, potom 9.6. je ve Valticích, tam bych jenom upozornil ty, co mě poslouchají, protože já jsem si bohužel neuchoval tu informaci, ale vím, že v Bratislavě byla nějaká žena, která sídlí ve Vídni a měla zájem o nějakou spolupráci na meditacích a tak, i v německém jazyce, takže myslím, že to je optimální příležitost sejít ve Valticích, protože to je z Vídně kousek.
Ano, myslím,
po případě i další, protože ve Vídni vím, že je více lidí, kteří mě poslouchají, takže upozorňuji na to, že to je kousíček.
Myslím, že to je Iveta, ale pozor, neplec si Valtice s Valdicema, jo? Je to trošku rozdíl, Míro, že jo?
Ne, jsou to Valtice, no.
Do Valdic nejezděte, prosím, tam vás nic hezkého nečeká. Tak, prosím.
Tak, potom jsou to 16.6. České Budějovice, 23.6. Brno. A pak až 20.10. Hradec Králové.
Tak bude pauza.
Jinak stále platí Chorvatsko, týdenní seminář v září, platí Sluneční zátoka, 25. až 27.
Blíží se za 14 dní?
Řekl bych skoro, že mám obavy, že tam bude 200 lidí, protože 150 je přihlášeno a X jako mluví o tom, že tam vlastně přijedou přespějí v autě nebo ve stanu a tak.
Myslíš, že už konečně zaprší?
Já myslím, že do té doby určitě, ale hlavně doufám, že ne toho 26. Tak a ještě bych upozornil znova na tu kolektivní meditaci 26.5., jak jsem o ní posledně mluvil poměrně ze široka a určitě se tomuto tématu ještě budu věnovat, až se ten termín bude blížit.
My jsme zapomněli minulý týden úplně připomenout, že byla v pátek zase opakovaná.
Ne, já jsem to připomínal.
Jo, opravdu?
Já myslím, že jo. No.
Já jsem to
teda, byla, no, ta
meditace. Já jsem to teda připomněl, i když, abych pravdu řekl, měli jsme obrovský problémy ten den s tím vysíláním, protože nám to tady hrozně zlobilo. Díky nějaké poruše nějakým serveru v Praze nebo co. Tak jsem to tam nakonec nepustil, jo? Ale připomněl jsem to.
Já myslím, že velká většina lidí to má stažený už dneska, takže...
Připomněl jsem jim to, aby na to nezapomněli. Ano, ten, kdo to poslouchal, tak si určitě přepnul na svoje to. Dobrý.
No, já myslím, že to by problém být neměl.
I?
Tak, takže ještě máme dost času, tady myslím jako do písničky, tak bych se začal věnovat teda těm dotazům.
Ano.
Takže já vždycky přečtu dotaz a pokusím se odpovědět. Jak si lidé nechávají znovu po nějaké době dělat analýzy, tak kromě pokroku u čaker, to zná zvýšení otevřenosti, já to čtu tak, jak to je, jo, kterého je asi vždy dosaženo do větší míry plné nebo menší míry tvými meditacemi, tak mají vyšší vitální energii. Dotaz zněl jako, co si o tom myslím. Jo? Ta odpověď je podle mě jednoduchá. S otevřeností čaker stoupá příliv prány do těla. To znamená schopnost těla přijmout více energie a tím bych řekl i docela logicky stoupá i vitální energie. Takže tam myslím, že ten dotaz i odpověď byla jednoduchá. Dotaz. Myslíš si, že mohou existovat i egregory měst, například egregor Prahy? Odpověď. Jeden autor v jedné knize popisuje, že komunikovala s duchem Prahy, ale to je jen jeho model reality. Takže buď to komunikovala s egregorem, nebo se jednalo zřejmě o nějakou vyšší astrální bytost. Teď teprve přijde moje odpověď. Myslím, že se nedá mluvit o egregorech měst. Egregory jsou tvořeny a vyživovány lidmi, mentálně vyživovány, případně samozřejmě i jinými bytostmi, jako reptíky a podobně. Mhm. Takže možná by se dal mluvit o egregoru pražáctví, ale spíše si myslím, že pokud to existuje, není to významný jev. Něco jiného je morfogenické pole Prahy. To si myslím, že nepochybně existuje. Jinak lidé komunikují s kdejakou bytostí, ale je otázka, s čím opravdu komunikují. Jo, protože když se někdo představí jako egregor Prahy, tak je to. Další dotaz. Ještě jsem se chtěla zeptat, když jste mluvil o čištění osobního morfogenického pole, jak ho vyčistit. Tenhle dotaz považuji za jako vhodný, protože v případě, že se odvede ten přisedlík nebo rozptýlí ta parazitická kvazibytost, tak pokud byli přítomni delší dobu, tak se to samozřejmě promítlo do těch návyků té osoby, to znamená do jeho osobního morfogenického pole. A teď je samozřejmě otázka, jak ho vyčistit. To morfogenické pole je pole návyků. Už tím, že nebude přítomen přisedlík, tak se postupně budou jeho návyky z osobního morfogenického pole čistit, protože nebudou obnovovány. Jo? A přesto doporučuji meditaci léčebnou a na srdeční čakru. Protože tam se vytvářejí nové návyky, které jsou většinou rozporu s těmi předchozími návyky škodlivými, po případě se mění ty škodlivé návyky. Opět nejlepší je pouštět si před spaním a klidně při tom usnout. Jenom ještě, to už jsem tady opakoval, nebo říkal mnohokrát, ale znovu to zopakuju. To, že si něco někdo nedokáže zatím vizualizovat, vůbec neznamená, že to nefunguje. To znamená, jestli nějakou energii nevidí nebo necítí, vůbec neznamená, že ta energie neproudí, jen je v tomto okamžiku nebo v tom daném okamžiku ještě nedostatečně citlivý na této energie. A opět připomínám, že ani já jsem při mých začátcích nedokázal si energie vizualizovat. Neviděl jsem je, necítil jsem.
Ano.
To je taková podpora lidem, aby, když mají pocit, že se mi nedaří, že to ještě neznamená, že je to špatně.
Ano, chce to vydržet, samozřejmě vydržet a ono to přijde, vždycky to přijde.
Tak další otázka. Ve vaší vizi budoucnosti uvádíte, že dojde k postupné redukci obyvatelstva zhruba na čtvrtinu a že šanci na přežití budou mít lidé s vyšší vibrací. Pan Doležal, který má tež pořad na svobodném vysílači, uvádí, že pomocí chemtrails jsou do nás aplikovány nanočástice ovlivňující naší DNA s tím, že vzniká třetí satanova spirála. DNA, pomocí které dojde k redukci obyvatelstva, ať už nemocemi nebo aktivací přes CERN. Proti tomu se přidá bránit jen bezpodmínečnou láskou, což z mého pohledu znamená otevřeností srdeční čakry, což vede k vyšším vibracím. Ještě teda ten dotyčný nebo dotyčná, to už nevím, píše, zdá se mi, jako byste mluvili o tom samém, jen jinými slovy. Vidíte v tom též souvislost a jaký na tom máte, prosím, názor? Uvedu jinou informaci, ne mojí. Plejáďané, či přesněji ti, kteří tvrdí, že dostávají informace od Plejáďanů, plus mnozí další, od Plejáďanů formou channelingu, zase naopak mluví o tom, že původně jsme měli 12 vláken, a tyto vlákna, že se nám budou v rámci transformace obnovovat a rozvoj třetího vlákna je signálem našeho vzestupu. Uvádějí Plejáďané plus další a další informátory z řad lidí.
Ale ono se to nějak nevylučuje, to může být vzestup, že jo, samozřejmě, ale bude to mít za následek snížení populace.
No, já si myslím, že se to vylučuje, protože jestliže někdo tvrdí, že to je předzvěst naší změny, právě už se tvrdí, že dokonce u některých lidí to třetí vlákno, nebo ta spirála třetí toho DNA byla zjištěna. Já to nevím, jo? Nevím, jestli skutečně byla zjištěna, někdo to tvrdí, ale co my víme, co ta věci mají za informace, jo. Možná, že už to opravdu zjistili, no, ale přece to nebudou vytrubovat, jo. Protože to by všechno se z jejich pohledu bylo postaveno jako na hlavu.
No možná, že právě ti, kteří to třetí vlákno, i když tomu třeba pan Ložil říká Satanova, to neznamená, že to nemůže přispět tomu, že ti lidé právě třeba budou jediný, který jako budou schopní přežít v těchto změněných podmínkách, nebo ví co, ono všechno špatné nakonec se ukáže, že může být k něčemu dobré. Já nevím.
Já se k tomu vyjádřím.
Ano,
jako,
prosím.
Já nemám žádné vlastní informace k tomuto tématu a není zájem ani můj se příliš vyjadřovat k názorům ostatních lidí na Svobodném vysílači, ale ano. Přece jen případné třetí vlákno, jestliže k takové situaci u některých jedinců skutečně dochází, bych osobně jako satanské neoznačil ani neviděl. Tak, pak tady mám další dotaz, který se týká Reiki. Nedávno jsem narazil na článek ohledně Reiki, který tvrdí, že se jedná o magickou pyramidovou hru. Je tady nějaký odkaz. V obou odkazech jsou ty samé informace. Otázka. Myslíte si, že je možné, aby při iniciaci Reiki vložil mistr nějaké symboly a napojil lidi na temné entity? Dotaz zní, zda je to možné a zda nějak, ne zda nějaký konkrétní mistr Reiki toto činí. Takže mohu s klidným svědomím říct, že možné to samozřejmě je. A obávám se, že se to asi pravděpodobně v některých případech děje. Ale to ještě bych netvrdil, že Reiki se obecně jedná o magickou pyramidovou hru. Potom dotaz pokračuje. Sám jsem před 2 lety absolvoval takzvaný stupeň C, asi míněno stupeň zasvěcení k Reiki, i vzhledem ke zkušenostem v rodině, kde bylo po mnoho let Reiki úspěšně používáno a nějaké negativní vlivy na sebe nepociťuji. Moc mi nesedí, že autor ve videu tvrdí, že neexistuje žádná univerzální vesmírná energie a že energie musí vždy někomu patřit, což je v rozporu s tím, co říkáte vy nebo třeba Petr Chobot. Navíc má autor na svém webu v ceníku zbavení Reiki za 3000. Nejspíš je to jen forma vytváření strachu za účelem vytávání peněz z důvěřích lidí, tak by mě zajímalo, jestli to vidíte stejně, nebo na tom něco je. Také jsem osobně, už teda opravdu hodně dávno, někdy na začátku, absolvoval zasvěcení do 1. stupně Reiki a manželka i do 2. A pokud mohu posoudit, protože hodnocení sebe je vždy nejtěžší, ano. Tak to na nás nenechalo žádné následky, bohužel ani ty, co byly slibovány jako pozitivní. Dělá to tenkrát, pokud mi paměť dobře slouží, uznávaná mistryně Reiki Mary Hall. Podle mého názoru, tak, jak je to u všeho, je podstatné, kdo provádí zasvědčení, či kdo provádí Reiki. K informaci, jo, to je vždycky, jo. Prostě, když to bude někdo provádět, to zasvěcení s tím, aby tam implantoval nějakou parazitickou kvězi bytost a pak odsával energii, tak to prostě bude odsávat energii. Když někdo provádí reiki a provádí je za účelem, aby z lidí odsával finanční a vitální energii, tak to bude prostě pod hlavičkou reiki fungovat finanční a energetický upír. Jo? A nebo to nemusí být ani úmysl, pokud někdo reiki poskytuje s nejvyšším přesvědčím, že chce lidem pomáhat, ale pokud jeho úroveň energie je nižší než úroveň toho člověka, kterému pomáhá a takhle nad ním máchá rukama, teda trošku jsem to vulgarizoval, a tak se může stát, že opravdu ta energie půjde obráceným směrem k tomu, kdo tu reiki dává. A samozřejmě podstatné je, kdo tu reiki dává. Když to někdo ten dar má, přijímat energii z kosmu a přenášet ji na ty lidi, nepochybuji o tom, že to pomáhá. Jiná věc je to, co tady neustále zdůrazňuji, že pokud ty lidi na sobě nebudou pracovat, tak jim žádný rejkista nemůže jednoznačně pomoct. Může jim ulevit, ale ne prostě, bych řekl, jak se to používá, vyléčit. K informacím typu, že každá energie ve vesmíru někomu patří a že mu ji vlastně, když ji přijímáme ze zhora a posíláme někomu, že my mu ji vlastně krademe a že ten dotyčnej má třeba nějaký kontejner energie a my mu ji ukradneme a on pak mýlí. A že vesmíru není nekonečné množství energie, snad ani nemá význam, abych se vyjadřoval.
Jasně.
No, minimálně, abych se vyjadřoval k okruhu lidí, kteří mě poslouchují či čtou. No, a všem, jako na druhé straně chápu, že je vhodné přesvědčit lidi, že se mají nechat zbavit rejky, když je to za pouhých 3000 korun. Že jo? To celkem je pochopitelné. Tak, pak tady mám celkem obvyklý dotaz. Somavedic. Máte s tímto přístrojem nějaké zkušenosti? Vím, že na webu Homosignum je od vašeho přítele Jana analýza. Jen by mě zajímalo, jak to vidíte vy. Já už jsem se vyjádřil několikrát jednoduše, ale přesto zopakuji. Doufám, že můj vztah k Somavediku dostatečně vyjadřuje to, že ji mám doma a zakoupili si ho i moji synové na naše doporučení. Tak snad tomu nemusím víc říkat. Tak potom teda teď budu kousíček citovat z článku na Metrixu, myslím, že autor je přímo Jarda Chvátal, která mě zaujala. Intenzitu radikálních událostí na naší planetě dokáže velmi významným způsobem ovlivnit kvalita kolektivní psychické a mentální energie. Právě tento faktor může být nakonec onou pověstnou mužkou na vahách. S tím já samozřejmě naplno souhlasím, jenom bych chtěl upozornit, že jedním z projevů tomu, jak my tomu můžeme pomoct, jsou právě kolektivní meditace. A myslím, že s tím asi poměrně dost posluchačů jako souznívá. Tak asi bychom si mohli udělat přestávku teďko, teda písničku.
Dobře,
a pak bych pokračoval stále ještě v otázkách.
Dobře, dáme Mantu buď Hvězdáře, nebo A tak stále jdem, Míro, vyber to.
Abych tam dal to druhý.
Že... Tak stále jdem. Ano, ano.
To je údernější.
Ano.
Skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak jednu písničku od dnešního hosta Miroslava Zelenky jste právě slyšeli. Čeká vás ještě jedna patrně, pokud nebudete mít nějak mnoho a mnoho dotazů telefonických, protože pak bychom to třeba nestihli, jinak tam bude určitě. Ale Míro, já bych teda teďko už se předal slovo, protože jsi říkal, že toho máš relativně dost. Je to stále pravda? Nebo již můžou posluchači třeba nějakým způsobem se tak angažovat?
Ono tohle je vždycky hrozně relativní.
Ano, jo? Právě.
Potom zavolá nějaký člověk a mluví 4 hodiny a pak už to špatně stíhá. Ale zrovna dneska je téma, který bych rád dokončil, takže spíš, když by potom byla nějaká menší pauza, tak na konci, tak se to dá nějak řešit. Tak.
Dobře, já to nechám na tobě. No to opravdu kolikrát potom je to ošemetné. Dobré, povídej.
No, zase budu citovat, jo. Mm-hmm. Trochu mě tam zarazilo, když Antalí řekla, že si člověk, při nějakém asi na YouTube, že si člověk nemá dělat žádnou ochranu, protože tím dává najevo strach a přitahuje si zlé síly. 20 let cvičím jogu a vždy na konci cvičení jsme si dělali kolem těla ochranou pyramidu. V roce 2011 jsem poslouchala přednášky paní Ivanky Adamcové a ta říkala, že si nemají žádné ochrany dělat. Chtěla bych vás poprosit, zda byste mohl říci svůj názor, na co si máme dávat pozor, abychom si k sobě nepřitahovali nic zlého. Nebo jsou to nějaké naše zkoušky? Já jsem to tady nečet celé, ale v tom e-mailu bylo, že si přestali dělat jako ochranné vajíčko a špatně to dopadlo. Jako měli potom velké problémy. Já se na to chci podívat čistě do určité míry jako z logického hlediska. A pominu při této odpovědi jednu jako ne zdaleka ne nepodstatnou věc, která spočívá v tom, že mám stovky a možná, už bych řekl, že i přes 1000 jako odpovědí po případě osobním vyjádření, kdy mi sdělují, jak jim to ochranné vajíčko hodně pomohlo. Jo. Že třeba na noci ho začali dělat, dětem ho dělat, najednou klidný spánek, vyspaný a podobně. Jo. Takže ať si každý učiní závěr, jestli má smysl si dát ochranné vajíčko jenom z toho zorného úhlu určitých zkušeností. Ale když se k tomu budu vyjadřovat logicky, jo,
principiálně. Já si mohu, ano? Protože mi teď, když jsi tady mluvil o tom ochranném vajíčku, tak tam jsem dal tu kresbičku, kterou nám poslala právě, a teď nevím, Miroslava, myslím. Ona se tam k nám hlásila, to taková mladá dívenka, která to nakreslila.
Ano.
Z Ostravy, nebo od někaď od Ostravy, říkala, to jsem já, která jsem kreslila to To vajíčko. Ano, byla velice příjemná, milá. Takže pozdravuju, tak tež můžeš povídat dál.
Takže, abych teda se vrátil k ochrannému vajíčku. V rozporu s určitými představami, když si budeme dívat na lidi jako celek, popřípadě i na jiné bytosti, těch takzvaně opravdu zlých bytostí nebo zlých sil je relativně minimálně. Když se podíváme jako u lidí, jo, kteří jako působí utrpení, tak těch, kteří působí utrpení jenom právě pro to utrpení, že jim to dělá dobře, že někdo trpí, skutečně není mnoho. Hodně jich takhle funguje ze strachu, nebo chtějí získat nějaký prospěch, finance a podobně.
A dokáží nadělat velký zlo mnoha lidem.
To je to jasný, to je v pořádku. Ale jde o to, že to nedělají primárně proto, aby působili utrpení. Z tohoto pohledu se můžeme podívat i na tento případ. Jo? Když na nás někdo bude útočit, proč na nás bude útočit? Jo? Tak jsou tam ty aspekty. Když se třeba tvoří ta parazitická kvazibytost nebo něco podobného, nebo z nás někdo chce odčerpávat energii, tak to není proto, aby nám působil utrpení, ale je to proto, aby získal energii, aby z toho něco získal. Jo. A teď si teda, když se v tomto modelu, a týká se to bytosti jak teda na té astrální rovině, tak dejme tomu i na té naší rovině. A teď si představme modelový případ. Je taková astrální obruda, že jo, která má hlad, a teď si může vybrat jednu bytost, která má ochranné vajíčko, do který se těžko dostane, protože to ochranné vajíčko je kvalitně udělané, a nebo bytost, která si nechrání tím ochranným vajíčkem. No co si asi tak ta obluda vybere?
Logicky
toho, kde se bez problému nažere.
Ano.
A proč teda by to mělo být tak, že tím, že si udělám ochranné vajíčko, že tím ty přitahuju ty zlé síly. Jo? To je jedna varianta. A druhá varianta. Proč já třeba doporučuji dělat si ochranné vajíčko? Protože třeba nám nehrozí to, že nám někdo teda implantuje tu parazitickou kvazibytost, nebo že se k nám přisedne přísedlík, nebo že se budeme si chránit svoji energii před odčerpávání od lidí, které tuto energii nemají. A teď si představme přísedlík. Jo? Kam se bude drát? Tam, kde je ochranný vajíčko, nebo kde je volno? Podle mě logicky si vybere tam, kam se dostane, když tam to ochranné vajíčko se nedostane. Tak má to logiku, abychom si nedělali ochranné vajíčko?
Jasně.
Jo? Mně jedno, ať si povídá, kdo chce, co chce, jo? Že si ho nemáme žádné ochrany dělat. Proč si je nemáme dělat, ty ochrany?
Jo? Protože tím dáváme najevo, jak říkala, že se něčeho bojíme a tím pádem oni to vycítí. Že máme strach a strach je problém. Tak to možná to mysleli.
Já vím, jak to mysleli, ale znova opakuju, z logiky věci.
Ale i toto je logický, co jsem říkal. Když dáváš na jeho strach, jsi snadlo ovladatelný. Pokud ne, tak by...
Pokud se ale vyjde z předpokladu, že tím, že si dělám ochranné vajíčko, dávám na jeho strach.
Ano.
To neznamená, že si dávám na jeho strach. To znamená, že si dělám ochranu, aby mi zbytečně... Je to asi jako... můžem to a já to přenesu, třeba to bude takový trošku jako přitažený za vlasy, ale odcházím auta a zamknu ho. Dávám tím na jeho strach?
No, někdy dalo by se říct, že ano, ale bohužel dnes je to tak, že to je zákonem daný, takže není jiná možnost.
Ale tak jsou to určité bezpečnostní prvky, které jsou, jako když odcházím z domu, zamykám dům,
ano,
jo,
ano.
Nebo když vidím, že je venku 5 pod 0, takže si na sebe vezmu něco teplého, dávám tím zimě na jeho strach, že se jí bojím tím, že si vezmu něco teplého. nebo mám velestrací v šortkách, abych zimě nedal najevo, že se jí nebojím.
A pak tě nebude zima, jo?
No nemusí být, jako to, když se člověk mentálně tak vyladí, tak ne, jo. Mm-hmm. Ale já neříkám, že si, já jsem nikdy neřekl, že si každý musí dělat ochranné vajíčko. Jsou lidé, kteří mají přirozenou, vysokou, tu jemně hmotnou imunitní systém, ten je vysoký jemně hmotný, nebo kvalitní jemně hmotný imunitní systém, nebo mají tu, můžeme tomu říkat, aurická ochrana, a ty si ho nepotřebují dělat. Mm-hmm. Ale kolik lidí to tak má? A jak ten člověk ví, že to tak opravdu má, že jo? A je teda, když vcházím třeba do toho, do té nemocnice, jo, a udělám si ochranné vajíčko, komu tím dávám najevo strach? Jo, když se chráním, aby ke mně se nepřivtěli nějaký přisedlíci nebo nějaké duše, kterých tam bývá poměrně dost. Jo. Já jenom, to já říkám svůj názor, ať si každý učiní svůj závěr sám. Že jo, takže.
Prostě řekněme to tak, nic se tím nepokazí a za předpokladu, prostě, že to bereme tak, že tím nedáváme najevo strach, ale prostě jenom jako takovou, dalo by se říct, pojistku, když člověk třeba, je to dobrý na noc. Já jsem zjistil, že když si lehnu večer a udělám si to ochranné vajíčko, i třeba takové to jednoduché, jak říkáš ty, to znamená jedným vrzem, že to všechny ty čakry najednou, jo? Ano, ano. Že to je prakticky hned, ne? Tak. Takže opravdu od té doby, co to dělám, tak nemám problém s nějakými takovými divokými sny, kdy mi někdo honí a mlátí a podobně, rozumíš? Před někým stále utíkám a nejde to, nohy jsou těžký. Nějak nemám problém od té doby. Takže asi to fungovat bude. A prostě to je v tom astrálu a i tam to funguje, že jo? Především si myslím taky dost dobře. No a já si myslím, že to se neskazí.
Já jsem mluvil o tom, že samozřejmě mám jako opravdu stovky už lidí, kteří si to vajíčko pochvalujou, možná, že už jich bude tisíc, jo, kdyby se všichni posluchači ozvali, kteří s tím mají pozitivní zkušenosti, já pevně věřím, že se to přes ten tisíc dostane. Já jsem to říkám, že to pomíjím, já teďko mluvím jenom z logiky věci. Jo. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak zlou sílu přitáhne to, že si udělám vajíčko. Ještě by mě zajímalo definovat si, co to je zlá síla. Ale já to říkám z toho důvodu, protože samozřejmě těch informací toho typu je hodně a někteří lidé se leknou, že když si udělají ochranné vajíčko, takže si přitáhnou nějakou pomyslnou zlou sílu, který se líbí, že když jim má někdo vajíčko, takže to je obzvlášť dobré, ale říkám, znova opakuji, velká většina, já bych si troufnul, protože 99%, jestliže se snaží, tak se snaží z nás odčerpat energii a ne primárně nám ubližovat bezdůvodně. Mm-hmm. Ty takzvaně astrální parazity a tyhle ty negativní bytosti tak preferují vlastní prospěch před tím někomu ublížit. Oni nám, samozřejmě, když nemáme to ochranné vajíčko, tak oni nám vytváří situace, na základě kterých trpíme. Že jo? Máme strach, bojíme se a podobně. Ale tomu nám záměrně vytvářejí, protože jsou schopni z našeho podvědomí si ty informace toho, čeho se nejvíce bojíme, vytáhnout. Ale oni nám je nevytváří, protože by jim činilo potěšení naše utrpení, ale protože pro ně je ta energie toho strachu potravou.
Ano, přesně tak.
A proč teda se budou vrhat víc na ty, co to vajíčko mají, a u kterých se jim to nepovede? Mm-hmm. Tak. Potom tady mám dotaz. Váš pořad mi ale nedá, abych se nezeptala, jak je možné, že pokud jsem měla v minulosti jastovědecké schopnosti, se na ně nemohu nyní rozpomenout a pořád tápu a plácám se v tom. Mm-hmm. Jak vy jste si vyvolal vzpomínku na Atlantidu, já žádné nemám, prostě mi v tom chybí, jak vás to k té Atlantidě táhlo. Mně není jasné, proč se od jiných dovídám, že jsem byla kněžkou Boha Slunce, že jsem žila v Atlantidě, ale nic z toho mi nenaskakuje a netáhne mě to tam. Proč?
Mm-hmm.
No, jako ono vždycky, když mám v konkrétním případě za toho člověka odpovědět, proč se mu něco nedaří, je to velmi těžké, ale přesto se pokusím teda odpovědět. Nedá se říct, že jsem si já vyvolal vzpomínky na Atlantidu. Dlouhodobou prací na sobě jsem se začaly vynozovat různé inkarnační vzpomínky a mezi nimi se začaly objevat i vzpomínky na Atlantidu. Mimo jiné i tím, že jsem začal potkávat lidi z Atlantidy a začaly se mi vynozovat vzpomínky na společné inkarnace. Mm-hmm. Od samého počátku, kdy jsem se dověděl o Atlantidě, už jsem tady o tom mluvil, že to byl teda ten ještě slunce, dnes ještě slunce zapadá nad Atlantidou, ani nevím, kolik mi bylo let, jestli 16.
Ano.
Takže od samého počátku, kdy jsem se já osobně dověděl o Atlantidě, jsem nepochyboval o tom, že existoval. Mm-hmm. Těžko, ale mohu odpovědět na otázku, proč vás to na Atlantidu netáhne, ale pravděpodobně to odpovídám té paní, ne všem posluchačům, doufám, že to taky pochopeno. Ale pravděpodobně jste si před vstupem do této inkarnace z nějakého důvodu vzpomínky na Atlantidu zablokovala. Hmm. To, že jste nějaký čas působila jako kněžka, ještě nemusí znamenat, že jste v konci Atlantidy nemohla sehrávat negativní roli, na kterou byste si vzpomněla nerada. Nejsou zde inkarnováni pouze ti, kteří působili v dobách Atlantidy pozitivně. Já osobně o některých vím, kteří jako tam je právě docela zajímavé to, že ti lidé vlastně demontovali to, co bychom z našeho pohledu viděli jako zlatý věk lidstva, něco ideální uspořádání společnosti. A proto jakékoliv myšlenka na to, že by se nějaká takovýto z našeho pohledu utopicky dokonalá společnost tady mohla vrátit, negují všemi možnými způsoby a tím nesnášejí už samo slovo komunismus, které o tom mluví. Že jo? Mm-hmm. A říkám, znám takové lidi. Kromě toho samozřejmě, nechci to nějak snižovat, ale to, že někdo někomu řekne, že byl kněžka v Atlantidě, ještě neznamená, že skutečně byl. No, to prostě, já takových věcí už jsem, ježišmarja, slyšel, co jsi všechno byl.
A co jsi všechno byl, věď.
Ty lidi. Mm-hmm. Mě to nikdo neříká, protože ty lidi si myslí, že vím, co jsem byl, tak se ne. No, je pravda, že jsem...
Neodváží, jo, myslíš.
No, je pravda, jednou jsem zažil a z mého pohledu to nebylo příjemné. Byl jsem na... Ježišmarja. Já to musím zkoncentroval manželku, jak se ten člověk jmenoval, jak jsme byli na té homeopatii. Na té kvantová homeopatie.
Tak to já nevím, kde jste byli s manželkou. Opat. Tak Míra se teď poradí s manželkou, ta prejví všechno. Tak prosím.
Hrušovský.
Jo, Hrušovský, jasně.
Já mám externí hard disk, jo, takže...
Ano, jasně, externí.
To není špatná věc, jo.
Jasně, to je výborná
takže
věc.
Jsem byl třeba u Hrušovského na té kvantové houpaty, jak tomu říká, a tam byla nějaká paní, a ani jsem si o to prosil, nebo cokoliv, tak mi... Je to 20 let, no, to je to dlouho, ale to je jedno. Ale... Aniž jsem něco takového chtěl, já jsem tam přišel na homopaty, tak mi začala tvrdit, že jsem byl prvním důstojníkem na německé válečné lodi Nimitz a podobně.
Mm-hmm. No. Mm-hmm. No vidíš.
Přestože teda, myslím si, že dnes Bismarck, ne Nimitz. Mm-hmm.
Bismarck. Nimitz je americká teďko současná, no, Bismarck.
Přestože si myslím, že v současné době už mám docela dost informací o svých teda minulých životech. Ani jedna z nich sebe míň nenaznačuje, že bych měl mít takovouto inkarnaci, přestože to byla vlastně inkarnace jako relativně nedávná. Mm-hmm. Tak já to jenom říkám z toho důvodu, že je opatrné, byl bych opatrný, pokud nemá člověk vlastní zážitky, jo? Že by se to skutečně prožil a viděl se tak. Jo? A pomíjím Kleopatry a Napoleony. Tak si myslím, že byl bych opatrný, co nám kdo řekne. Jo? Minimálně ne, z jaké úrovně to ten člověk říká.
Ano.
Tak, teď mám poslední dotaz, než se dostaneme k vlastnímu tématu. Mm-hmm. Chtěl bych se nějak informovat, zdali je možné, aby přisedlík mohl přeskočit, když dotyčného, který umřel v náručí, a dotyčný byl velký pijan a notorik, já tady nechci číst ty detaily, aby teda ten přisedlík přeskočil a ten dotyčný člověk, který ho držel v těch náručích, přestože byl do té doby skoro abstinent, od té doby začal pít jako o závod. A tady je problém, že se ten dotyčný nemůže vyrovnat s tou smrtí, ale teď ten dotyčný už jako chápe, že by to mohlo být i jinak. Jo. Moje otázka zní, zda je to možné a co se s tím dá dělat. Tak možné to samozřejmě je, dokonce bych řekl, že tato situace, tento popis této situace vypadá jako docela pravděpodobně na to, že k tomu došlo. Jo. A co se s tím dá dělat? Bez přisedlík, no, který tam s vysokou pravděpodobností je, zejména pokud on ten člověk, než umřel, tak jestliže teda hodně pil, ten nynější nositel nepil, tak on na něj mohl přeskočit a jako k tomu pití alkoholu ho přivést. Tady bych řekl, že jako to konce vypadá dost jednoznačně na toho přisedlíka. Takže já jsem zodpověděl všechny dotazy.
Takže bychom dali písničku teď.
A se potom dostanu k tomu hlavnímu tématu.
Takže jedem, já tam dám od Aj, nevím.
Je to divný, divný, divný. Já
Ano, neví. Aja, zpěvačka Aja, neví, co za to, tak dobře, to je v pořádku. Míro, my budeme pokračovat dál.
Ano.
A tentokrát už tématu.
Ano, ano. Náhodou dotaz tam nemáš zatím? Žádný
dotaz,
písemný ten...
Dotaz, takové polodotazy, já bych to nechal
potom,
až potom, ano. I když teď zrovna volá telefon, ale ten volal vlastně před chvílí a nechtěl čekat, tak říká za vás za chvíli, tak já ho hned teď vezmu, to bude úplně ideální. Hezký večer, tak teď jste zavolal úplně přesně, povídejte.
Dobrý večer, já vás zdravím, pane Hlávka a pane
Pánku
zdravím, tady je posluchač Zráče Králové, pan Karaj.
Ano.
A já jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, ohledně té meditace, která bude na Sázlavě ve Sluneční zátoce, mám dva dotazy. Jak zabezpečíte tu meditaci před zneužitím a kam budete lidi a portál napojovat?
No, Míro.
To je stále znova se opakující dotaz. Jak zabezpečíte, že když vlezete na silnici ráno, že vás nepřede auto? Budu dělat zabezpečení.
Mě by zajímalo, jaký máte teda záměr s tou meditací, jaký je váš záměr a vize, co by měla jakoby v tom konečném důsledku...
To přímo v názvu.
Je to v tom názvu harmonizace času prostoru.
No a co to znamená, jaký je časoprostor a jaká harmonizace a jako rozumíte mi, jo? Jedná se mi o tohle, jestli budete standardně dělat tu meditaci s mantrou OM a KH, která napojuje na egregory někam do Jižní Ameriky, nebo jestli budete dělat nějakou jinou meditaci a kdo vám ty meditace řídí. Vy jste jednou řekl ve svém pořadu, že ani vlastně nevíte, kdo vám ty informace dává, které vám přicházejí.
Já se omlouvám, že vás přeruším, nikdo vás nenutí tu meditaci dělat. Jestli chcete vidět, jak ta meditace vypadá, tak si tu meditaci stáhně. Víte co, nechte mě domluvit, já jsem vás taky nechal domluvit. Jestli chcete vidět, co v té meditaci je obsahem, tak si ji stáhněte, poslechněte a podle toho se rozhodněte, jestli ji budete poslouchat nebo ne.
No a ten záměr...
Já jsem tam chtěl přijet, rozumíte? Já jsem tam chtěl přijet, se na to podívat.
No tak přijďte, ale když si tu meditaci můžete poslechnout.
Proč byste nemohl lidem... Jestli jako organizátor, my jsme se o tom bavili v pořadu pana Doležela, protože to má být velká meditace, má se vytvářet nějaký portál přes celou republiku, tak mě zajímá jako občana.
Nemá se vytvářet portál přes celou republiku, má se vytvářet vír. Mně připadá, mě tohle to fakt jako vadí, když vy se nepřečtete to, co jsem o tom říkal, neposlechnete tu meditaci a ptáte se na to.
Vír, pane Zelenko,
poslechněte si tu meditaci, přečtete si, co je u ní napsáno a pak mi pokládajte kvalifikované dotazy.
Ale pane Zelenka, já chápu vaši logiku, máte to hezky zpracovaný, nicméně já se vám nechci nějak na vás útočit, ale uvědomujete si, že můžete být jakoby součástí nějakého prostě zneužití? Jako co to znamená vír? To je portál, každý portál je vír energie, který se točí po Kristovi nebo Fibonacciho spirále, tak vznikají portály, tak mě zajímá, co budete vlastně vytvářet jako tady s těma lidma.
Míro, jsi tam?
Já na to nebudu odpovídat, to nemá význam.
Tak
já nikoho nenutím, aby se toho zúčastnil. Každý si může posoudit podle vlastní intuice. Já jsem to popsal poměrně přesně, co se bude dít. Každý si tu meditaci může pustit, poslechnout si a posoudit zda sám, jako já samozřejmě se snažím to, co nejvíc zajistit. To, když mi budete říkat sebe víc, kdo mě vede a podobně, já mám nějaké určité záruky, několik kolektivních meditací už jsem
tak,
jako mám za sebou.
Ty kolektiv...
Co mám říct lidem?
Jaký máte záměr, co bude vytvořeno, co má být, jak...
Dík to tam je popsaný. Dík je to tam
jako
popsaný.
Harmonizace časoprostoru, co to znamená harmonizace časoprostoru?
Pouštělte si tu meditaci. Pustil jste si ji. Prosím.
Každý pátek, jestli to je ta meditace, která je každý pátek,
která byla není. Vy právě nevíte, o čem mluvíte, ale hlavně, že chcete vědět, aniž jste si tu meditaci pustil, je na mých stránkách vlevo rubrika meditace ke stažení,
dobře.
Tak si ji stahněte, poslechněte se jí. A potom úterý se mě můžete zeptat, ale takhle to nemá význam, když nevíte, o čem to je.
Dobře, takže tam ten záměr z toho zjistím teda, jo, jakoby.
No já předpokládám, že ano, když to tam, je to tam popsaný, co se bude dít. Jo, a samozřejmě, já tenhle dotaz už jsem měl i na tu minulou meditaci, jak můžu zabezpečit. Tato meditace byla, proběhla, účastnilo si hodně lidí, měli všichni pozitivní dojmy. Já prostě zabezpečit stoprocentně se nedá nikdy nic. To bych, já mám dvě varianty. Nic nedělat a nebo jít do určitého rizika. To, ale to je riziko
principiálně. Já si vás moc vážím. Já si moc vážím toho, co děláte.
Ano,
já jsem jenom chtěl riziko vědět konkrétně. No, jakoby, já to chápu. Já myslím, že...
Co si to nejdřív přečíst, opravdu? A o co?
Já jsem myslel, že to je ta standardní meditace, která je taková no, ta, ale... jakoby, ta s tím napojováním s tou mantrou Omkha, tak to se moc omlouvám, teda si to je o ničem jiným. Já jsem chtěl jenom čistě vědět, jaký máte záměr, jestli třeba sem chcete přivést nějaký ty energie z Andromedy, které budou transformační, nebo jestli, jo, rozumíte mi, nebo jestli co se má dělat jako konkrétně.
Dobře, Já proti tomu nic nemám, ale napřed si to přečtete a poslechněte a pak tak tomu přijďte dobře, s těma dotazma, protože tam to podle mě tam je tak toho to... dost řečeno, že jo? A
já kromě toho, že teda, vlastně...
ještě bych chtěl dodat jednu věc, že já už tu meditaci s lidma dělám, ale ne, vždycky na tom semináři, ale jenom v tom kroužku, já nevím, těch x lidí. Jasně. A zatím to všichni prožijí, nebo... Já nevím, jestli všichni, každý se nevyjádřil, ale velká většina to prožívala velice pozitivně a říkali, že ta meditace je velice silná a měli z toho... Ještě mi nikdo neřekl, že by s tím měl problémy, že jo? Samozřejmě je rozdíl, jestli to dělá 25 lidí nebo 10 tisíc lidí, jo? Ale já prostě zkuste jenom se zamyslet na jednu věcí, jak byste si představoval, že bych dal záruku?
No záměrem, že jo, vlastně když dáte záměr, jakoby vyslovíte konkrétně, ty lidi to všechno budou ten záměr sdílet, jeden záměr, jo, to znamená harmonizace, přineseme sem energie prostě transformační, které budou prostě třeba kristovský, nebudou to ty temné energie, budou to ty pozitivní energie a třeba, aby jsme tady měli v té České republice prostě vyčištěno od těch negativních energií, když ten záměr se třeba těm lidem všem řekne, tak oni během té meditace ho budou vlastně jakoby zmotňovat, že jo.
No ale to tam je, ten popis tam je a zároveň je to i v té meditaci, proto je připravená dlouho předtím, aby si každý mohl stáhnout, připravit se na to, pochopit, jestli s tím souzní nebo nesouzní a podle toho se toho zúčastnit.
Ona už je dávno nahraná, ta se nebude dělat na místě, jak vy jste říkal, že Míra Zelenka, že neví kolikrát, co přijde, tak to už dávno tady právě můžete posoudit, jo, co to přišlo.
Kromě toho ještě bych chtěl upřesnit, že i tady na tom svobodné vysílači už byla pouštěna před 14 dněma.
I tady byla pouštěna, ano, už taky byla pouštěna.
No,
přesně tak.
Dobře, fajn. Tak moc děkuju. Mně jenom šlo o to, ten kolektivní záměr, jo, to je myslím si úplně nejdůležitější, aby se něco vytvořilo pozitivního.
No,
jo, vlastně,
víte, co mě z toho nejvíc uděsilo, co jste řekl? Když Míra řekl, že na to nebude odpovídat, jak vy jste vystřelil vítězoslavně, tak teď jste se prozradil.
Protože pan Zelenka emocionálně...
To bylo emocionální z vaší strany a já o tom celou dobu přemýšlím. Vlastně, jak uvažujete vy, jo, v tu chvilku. Jo, protože vy taky neznáte nic mezi asi jenom buď dobře nebo špatně.
Ještě bych se k tomu trošku vyjádřil, jestli můžete poslouchat chvíli, proč tam bylo trošku těch emocí je ten, že s tímto záměrem, jako jestli mohu zaručit, se snažili lidé už tu minulou odradit mnoho lidí, aby se toho nezúčastnili. A proto jsou tam ty emoce, vím, trochu, jo.
Já to chápu, no.
No a vy jste s tím, myslím, taky právě, vy jste s tím taky právě možná šel do toho, abyste to nějakým takovým způsobem, a třeba si to ani neuvědomujete, ale tím, jak jste vykřik to, tak teď jste se prozradil, pane Zelenko, tak Tak tam to mi to úplně ukázalo jasně, že jste s tím šel do toho prostě něco ukázat, ale něco vyprovokovat. To mě docela mrzí toto, ale nevadí, v pořádku, každý na to máme
právě. Já se moc omlouvám, tohle to mě fakt ulítlo, já se moc omlouvám,
to nejde.
Ale já takovýhle nejsem, já vždycky, když k vám volám, tak jsou na mě vedený útoky, jako mi se rozbusí srdce, jsem takový neklidnej, cítím to prostě.
A kdo na vás útočí?
No to byste se divil. Ten pořád je pana Zelenky, já vůbec nechci přesně tak, jo. Takže já se moc omlouvám, pokud to připadá, emocionálně.
Mně připadá, že dřív vy jde do všeho prostě útočně naprosto.
Ne, Pavle, já bych tohle nerozebíral. Aha. Ne, já myslím, že v tomhle případě se jedná hlavně o nedorozumění, protože jestliže jste měl za to, že bude použita některá z meditací, která už byla, tak jste mohl dojít k závěru. No a tady je úplně jiná, úplně nová. A já říkám, já celá otevřeně už jsem trochu alergický na to, jak to můžete zabezpečit. Já prostě nemůžu zabezpečit 100% nikdy nic. To pak mám jinou variantu, jo.
Ano,
to pak
mám variantu
nedělat vůbec nic. To můžu zrovna tak říct, jak můžete, pane Zelenka, zabezpečit, že to, co tady říkáte, si někdo špatně nevloží a nebude postupovat jako protikladu k tomu, co říkáte. No nemůžu to zabezpečit, ale pak mám variantu nedělat nic. A to ani si myslím, že zase, že by vadilo třeba spoustě lidí, kdybych nedělal nic.
Ani svobodný vysílač nemusel vzniknout, kdyby jsme nebyli schopni zabezpečit, nebo kdyby jsme prostě to...
Ne, já myslím, že to asi nebude.
To je pořád
dokola. Poslechněte si to a pokud budete mít dotazy příští.
Já se za to nedorozumím, omlouvám ještě jednou a já jsem si, že to bude opravdu ta meditace, kterou jsem si já znal, takže to, jestli bude něco novýho, tak já si ji teda poslechnu a omlouvám se. A přeju, ať se to hezky zdaří, třeba se tam uvidíme a všechno si ještě vyřekneme.
Doufám, že uvidíme.
Určitě. A určitě budu s vámi na dálku a tak se budu těšit. Děkuju. Děkuju.
Naschledanou. Tak, dobře, jedeme dál, Míro. Můžeme pokračovat, že?
Tohle je prostě můj věčný problém. Opravdu, to mě jako docela fakt vadí. Já teď ani nemluvím o meditaci, jo. Ale já prostě pošlu někomu nějaký, jako odvedu přísedlík a pošlu k tomu informace a ty dotyční, ani se podívají na jedinou řádku z těch informací, mi pošlou dotazy. Jo. A chtějí odpovídat místo, aby si to všechno v klidu, protože asi všichni předpokládají, že já mám daleko víc času než ostatní, tak místo, aby si to v klidu všechno nastudovali. A pak, když mají dotazy, jak se zeptali, tak první je, jak já to poznám snadno. Jo? Já to poznám podle jedné věci, že když někomu pošlu teda informaci o odvedení přísedlíka a do 4 hodiny přijdou dotazy, tak samozřejmě předpokládám, že články, jich je dohromady asi 60 stránek, tak si ten člověk prostě přečíst nemohl.
Dobře.
Takže budu pokračovat.
A nebo to je otázka ještě, ale taková otázka odkazem na video. No. Chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor na ochranné vajíčko paní Evy Moučkové. Znáš ochranné vajíčko od paní Evy Moučkové?
Neznám ochranné vajíčko paní Moučkové a tudíž na něj nemám žádný názor. Já zase ochranné vajíčko tohoto typu, které dělám a doporučuju, jsem získal při mých meditací jako pro mě a zdálo se mi docela kvalitní tím, že je mnohospektrální, že jsou tam více barvy, takže to pokrývá všechny spektra a tím postupem, jak se to vytváří, že to není jen jako jednorázový, tak je tam vyšší koncentrace na vytvoření toho vajíčka, postupná, že jo, a tím pádem, že je kvalitnější, plus to, že se tam vlastně ty ochranné vrstvy, že se to vajíčko vlastně vytváří zevnitř. Takže teoreticky, pokud by tam bylo něco negativního, tak se to jenom neuzavře.
Ano, tak se to jako
vytlačí. Tak má tendenci to jako vytlačit. Jo. Proto se mi zdá tohle ten druh ochranného vajíčka, tahle forma toho ochranného vajíčka jako velice zajímavá, kvalitní a proto ji doporučuji, ale samozřejmě nikdy netvrdím, že to je nejlepší vajíčko nebo jediný ochranný vajíčko, který si kdo může dělat.
Já teda jenom tady, vidíš, já jsem to ani neviděl, tady je takový popis, já to jenom popíšu, teda já si myslím, že ještě čas máme, jak to tady píše posluchačka, jde tam o to, že se napojíte z hlavy na nějakou hvězdu a z kostrče do středu země a pak si vytvoříte okolo sebe ochranu. Je to celkem rychlé a já to dělám ráno při cestě busem do práce a vždy vidím Zemi a vesmír a tam někde sebe ve vajíčku připevněném k hvězdě a Zemi a já tam v tom prostoru kmitám ve vajíčku jako na nějaké gumě a dostávám záchvaty smíchu, jak tam kmitám a točím sem a tam a přitom se cítím ochraněna. Občas do toho vajíčka zahrnu celý autobus, řechtám se, jak se tam vidím. No, takže...
Je, co k tomu říkat, je, jestli to někomu vyhovuje, tak ať to dělá.
Proč ne?
Samozřejmě. Ano, já ano. Neříkám, že má dělat někdo to moje vajíčko. Někomu to vyhovuje, někomu je jiný, tak ať si ho dělá. Tak, podstatně je spíš dělat si to ochranné vajíčko.
Tady je dřív než... zajímavý, jako já bych nevěděl, jo? Napojit se na nějakou hvězdu budiš a z kostrče do středu Země budiš a pak si vytvoříte okolo sebe ochranu. A tady bych byl trochu v nesnázích, protože si vytvoříte, se vytvoří a tak dále. Když to tady s tím tvým, tady je mi to celkem jasný v představách, jak to udělat. Tady bych nevěděl, takže to jenom tak, jak bych to cítil já.
Ale já bych se dostal rád k tématu, protože už...
Neboj, je čas ještě 3/4 hodiny.
Skoro, no.
Skoro.
Dobře.
Tak jdeme na to ožahavé téma.
Vztahy. Partnerské vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace.
Ano.
Budu sice mluvit víceméně o partnerských vztazích, ale týká se to vztahu i se širším okruhem bytostí, zejména bytostí blízkých. To znamená i vztahy mezi rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli a kamarády, ale i vztahy pracovními. Z obecného hlediska probíhajících vlivů dochází i pod vlivem energií dopadajících v kosmu k tomu, o čem jsem již mluvil mnohokrát, a to k polarizaci. Zjednodušeně řečeno, slušnější se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími.
Ano,
o tomto jevu mluvil i Cory Good.
Ano.
Já teda jsem o tom psal už před 8 lety, abych se pochlubil. Cory Good jsem o tom slyšel mluvit asi před půl rokem, ale to není podstatné.
Já minimálně o tom vím už 4 roky, když se s tebou se bavil prvně, tak tenkrát už se na to narazil, takže opravdu
ale říkám, mám v podstatě jsem toto popsal ve svém prvním veřejném článku, který mi vyšel na Matrixu, kdy vůbec první článek, tak tam jsem to psal. Z tohoto pohledu, on je to vlastně 10 let, to bylo v roce 2008, ale to je jedno. Z tohoto pohledu, pak můžeme z pohledu teda té polarizace, pak můžeme rozlišovat v určité míře zjednodušení tři varianty partnerských vztahů, ale jak jsem uvedl, netýká se to vyloženě jen partnerů. První varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě slušnějšími. Druhá varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě nejslušnějšími. Třetí varianta... Na první pohled evidentně nejkonfliktnější je ta, že jeden partner se stává ještě slušnější a druhý partner ještě neslušnější.
Ano, problém.
Já tuhle kategorici jako jsem udělal záměrně, protože ne vždy si jí musíme tu situaci tak teplně uvědomit. Takhle to, díky těch tří škatulek. Jo. První varianta je logicky nejvhodnější, protože oba partneři na sobě většinou pracují, otevírají si srdeční čakru a je reálný předpoklad, že jejich partnerský vztah se zlepšuje a může dokonce získávat i novou kvalitu. Toto se přenáší i na další členy rodiny a blízké a pomáhá to celkovému vzestupu společnosti planety Země.
Ano.
Druhá varianta. Z pohledu partnerů, to zná varianta, že oba se stávají ještě neslušnějšími.
Takže může utužit ten vztah. No, ale nikoliv,
já bych to dokončil, Pavel, aspoň tu větu. Teda.
Ano, určitě.
Druhá varianta z pohledu partneru nemusí vést ke konfliktům,
ano.
Protože oba jdou většinou stejným směrem, i když ani to nemusí být pravidlem, protože oba mohou jít sice špatným směrem, ale každý jiným. Osobně, jako Zelenka, neznám mnoho vztahů tohoto typu, protože s takovými lidmi se v podstatě nedostávám do styku, protože se nedá asi moc předpokládat, že tito lidé čtou či poslouchají Zelenku, natož, aby se na ně obraceli s něčím. Negativní vliv na blízké okolí, na blízké a okolí je zřejmý a nejhorší to může být právě ve vztahu rodičů k nedospělým, ale i k dospělým dětem, zejména, když ty děti protože děti jsou i v 15, ale i v 8, už ty děti bývají osvícení a jsou to ty děti, nebo teda jsou to ty bytosti, které naopak kráčejí jinam než těch rodiče, tak to pro ně může být velice těžké. Pokud jsem použil výraz nedospělý, tak je tím jenom nejen věkem, ale i mentální vyspělostí, protože někdy ty děti jsou mentálně nedospělí ve 23, někteří i později. Stav zablokovanosti srdečních čaker či jejich menší průtočnosti nepřispívá ani vztahu těchto partnerů, takže také může dojít k totálnímu rozkolu, což se také často děje. Jejich nové partnerské vztahy po tom rozchodu však pravděpodobně nebudou mít lepší kvalitu, což si oni neuvědomí. To bohužel se často stává u mnoha typů rozchodu, že se rozejdou, protože mají pocit, že spolu nemůžou žít, pořídějí si nové partnery a ono se vůbec nic nezmění. Mm-hmm. Pokud někomu z této skupiny, kdy jsou oba neslušní, pokud někomu z této skupiny se podaří získat partnera ze skupiny stávající se slušnějšími a pokud tento nový partner je dominantní, může mu to pomoct a může dojít i k přeorientaci, ale pro toho slušného je to docela dřina. Může se k tomu dobrovolně rozhodnout i vzhledem ke svým karmickým vazbám s tímto partnerem. Myslím, rozhodnout se, že ty karmické vazby jsou natolik silné a ten vztah k tomu člověku, že teda se takzvaně jakoby obětuje pro udržení toho vztahu a začne na sobě pracovat a stává se slušnějším, což je oběť, která je ale samozřejmě jako oběť, která si myslím, že se opravdu vyplatí. Mm-hmm. Třetí varianta je logicky nejproblematičtější, přináší mnoho doslova tragédie, ano. Zejména pokud partneři ještě zabezpečují výchovu svých dětí. Na první pohled by se sice mohlo zdát, že ten slušnější partner mohl situaci odhadnout již při rozhodnutí o společném životě či o pořízení, nebo pořízení si dětí teda, ale situace není tak jednoduchá. Tyto partneři spolu někdy žijou už desítky let třeba, že jo?
Ano, a najednou se to změní.
Připomínám, že v počátcích vztahů nemuseli být mezi oběma partnery velké rozdíly ani ve výšce frekvence vibrací a tím pádem ani otevřenosti čaker a srdeční čakry, protože teprve polarizace jejich tendence zvýšila a situaci v rodině zdramatizovala. Hmm. Nůžky ve výši frekvence vibrací se rozevírají postupem doby teprve. Často se pak stává, že ten slušnější dochází k závěru, že v takovém stavu se to nedá vydržet a tento závěr bývá docela často i oprávněný. Hmm. Ještě přijatelná situace je ta, kdy k podobnému závěru dochází i ten méně slušnější, ale většinou mu tak nebývá. Jsou ale také varianty, kdy ten méně slušný dojde k závěru, že se jeho partner, který se vydal na duchovní cestu, že se zbláznil a že se s ním proto nedá žít. To se taky stává. Hmm. Když dochází teda k tomu rozchodu z podnětu toho slušnějšího a bývá jim žena, tak zejména muži mají tendenci akt rozchodu chápat jako akt ponížení či porážky, obzvlášť když mají pocit a také často i oprávnění, že po materiální stránce poskytují rodině slušné zajištění. Hmm. Ono ty lidi, oni tomu nerozumějí, jo? Mají zablokovanou srdeční čakru a dík já ty rodině, já dřu a dávám jim první, poslední. A to je prostě nevděčnost a nevědí, že prostě ta zablokovaná srdeční čakra, ten nedostatek, jo, těch pozitivních emocí tomu druhému partnerovi může se sakra chybět. Jo.
Přesně.
Při zablokované srdeční čakře se ani nedá očekávat, že by vnímali jiné potřeby partnera či blízkých, než jsou potřeby materiální. A to jsou opravdu ty lidi, kteří jsou schopni poskytovat i opravdu vysoký standard. Jo. Velmi častým souvisejícím jevem je pak bohužel vyřizování účtu přes majetkové vztahy a ještě v horším případě zejména přes děti. Což ti slušnější obzvlášť těžce nesou a také to často bývá důvodem, proč ten slušnější i v takovém pro něj nepřijatelném stavu setrvává. Je to opravdu těžké dilema, do kterého se většinou dostávají ženy, ale ani mužů tato situace není výjimkou. Ono opravdu ta situace, kdy mají pocit, že se to nedá vydržet, protože tam je skutečně jako velký rozpor a teď jsou tam společné děti a společný barák, no to jsou věci opravdu velmi složitý k řešení. Což to je samozřejmě podíl na to má ten forma, jak tento druh Matrixu, ve kterém žijeme. Vždy se však tyto lidé vždy mohou doporučit se minimálně pokusit na tom vztahu zapracovat. Zejména jsou-li nedospělé děti, například nedospělé děti. Zapracovat například stálým posíláním energie ze srdeční čakry do srdeční čakry. Kromě toho, když skutečně usilovně a úspěšně pracujeme na otevření své srdeční čakry, tak to nemůže nezanechat vliv i na tom partnerovi. A samozřejmě záleží pak na míře jeho neslušnosti. Že? Pokud je to opravdu takový ten hodně neslušný, nějaký dokonce reptík, tak prostě to asi mít vliv nebude. Ale může to být člověk, který je tak na hraně, jo? Který jenom tak opatrně se rozvíjí k té neslušnosti a tam to může mít jako skutečně velký vliv až k možné teda té přeorientaci na tu cestu ke slušnosti.
Nemůže tam být ještě jiný aspekt než ta slušnost nebo neslušnost, protože já o tom tak přemýšlím, jo? Tak lidi nemusí být neslušní, aby se chovali nesnesitelně.
Prosím tě, Pavle, to nelze chápat, tu formulizaci, to slušný ano. A neslušný nelze chápat dogmaticky. Jo?
Já
bych to jako vyjádřil třeba výškou frekvence vibrací, jo? Mm-hmm. To bych byl možná přesnější, ale aby to bylo srozumitelný a nemusel jsem vždycky to opakovat, jo? Tak je to určitá nálepka, nelze si tím představovat jenom, aby že někdo jasno. Slušně zdraví a někdo nezdraví. I ty, co jdou k té neslušnosti, tím je míněno spíš jako morální úpadek, jo, tak se můžou navenek projevat jako velice slušní lidé, přesně dokonce tak. Někdo může vypadat jako gentleman, že jo.
Ano.
Ale vevnitř tak. Je úplně něco jiného, třeba reptík.
Souhlasím. Tak aby bylo jasný, aby všem bylo jasno, o co jde, protože mnoho lidem, posluchačům určitě napadlo to, co jsem teďko řekl, takže teďko jsi to vysvětlil.
Ano. Takže pokud na sobě pracuji a zvedám si frekvenci vibrací, tak logicky to působí i na frekvenci vibrací toho partnera. A pokud nemá tendenci být silně neslušný, tak se může stát, že i u něj časem převáží ta tendence ke slušnosti. Kromě toho naše otevřená srdeční čakra vždy může přispět k harmonizaci vztahu. Setkávám se s lidmi, kteří projeví obavy, že při svém rychlém vývoji utečou natolik svým blízkým, které mají opravdu rádi, že je nějakým způsobem ztratí. Většinou těmito obavami trpí hlavně ženy. Ze své praxe mohu potvrdit, že se nejedná vůbec o výjimečné případy. Já jsem o tom už tady mluvil, ale v této souvislosti to považuji za důležité připomenout. Existují dva základní druhy obav, které připadají v úvahu. Za prvé, že vzhledem ke své dosažené úrovni vývoje mohu mít pocit, že se svými blízkými již nemohu dále žít. A za druhé, že tento pocit budu mít oni vzhledem k mé osobě. Z čeho může vznikat myšlenka, že se svým blízkými již nemohu žít? Důvodem pro nemožnost dalšího soužití bývá pocit, který je často uměle implantovaný ne zcela vhodnými duchovními informacemi, že náš vývoj bude znesnadněn, přímo, případně dokonce znemožněn při pobytu s lidmi na vibračnějších úrovních. Samozřejmě, že pokud mám vedle sebe bytost, která jako je na tom vibračně níže, tak to zpomaluje do určité míry ten náš postup. Na druhou stranu jsme si třeba v inkarnaci, před inkarnací vybrali, že karmické vazby, které nebo vztahy z minula, budeme řešit tím, že někomu budeme pomáhat na jeho vzestupu i na úkor našeho vzestupu, nebo na úkor rychlosti našeho vzestupu. Je nepochybné, že blízkost lidí s hrubými vibraci nemůže mít kladný vliv na zvyšování či zjemňování našich vibrací. Na druhé straně je třeba nezapomínat na důležitou informaci. Práce na sobě je prací pro druhé, práce pro druhé je prací na sobě. Rovněž není možné zapomnout i na vysokou pravděpodobnost toho, že některé osoby pro svůj vývoj a pro plnění svého životního úkolu potřebujeme. Myslím, dejme tomu v tomto případě, i potřebuje kolem sebe bytosti s nízkými vibracemi pro ten svůj vývoj, pro plné pochopení. A nemusí to být osoby z našeho pohledu vysloveně pozitivní. Je vysoce pravděpodobně, že jsme si při volbě své inkarnace cíleně vybrali právě takové lidi, bytosti kolem nás, jaké jsou. Na představách lidí o tom, že při svém rychlém vývoji ztratí své blízké, je nejpodstatnější ta skutečnost, že se jedná o strach. Strach z toho, že skutečnost v budoucnosti nebude odpovídat jejím představám o ní. A jak známo, motivace strachem má téměř vždy vliv negativní. Je důležité si uvědomit, že podnětem k takovým představám není láska, ale strach. Pokud opravdu stoupáme na své duchovní cestě nahoru, tak by se naše schopnost bezpodmínečné lásky měla samozřejmě zvětšovat. Logicky by se tak synchronně měl zvětšovat i okruh lidí, které milujeme. Pokud někoho opravdu miluji, nemůže to být samo o sobě důvodem k tomu, abych ho opustil nebo se zhoršil můj vztah k němu. Bohužel se nám někdy na cestě stává, že po získání určitých vědomostí či schopností vyroste spíše naše ego, nebo přesněji řečeno, jak já používám, naše nego, než naše schopnost milovat. Dochází k tomu, zejména jsme-li zaměřeni více na cestu poznání než lásky. Pak se může stát, že okruh bytostí námi milovaných se zúží. Preference cesty poznání na úkor cesty lásky může za příčiny vznik pocitu, že nás někdo v našem vývoji brzdí, což se pro nás může stát důvodem, abychom ho opustili. Z čeho může vznikat myšlenka, že blízcí by mohli mít pocit, že ji s námi nemohou žít? Otázka teda. Důvodů může být více, ale základní jsou pravděpodobně dva. První je ten, že náš způsob života se natolik změní, že nebude nadále slučitelný s jejich způsobem života. Druhým důvodem je, že my sami se změníme natolik, že se jim odcizíme. Ten způsob života samozřejmě, to se stává velmi často, že ten, kdo se vydá na duchovní cestu, nejmarkantněji příklad, jo, že začíná omezovat nebo zcela vynechává maso ze svého jídelníčku, než to ty druhý jsou stálí masožravci. Co pak, když si vaří prosím něco než pro ty druhé, ale když těm masožravcům vadí, že ten dotyčný nejí maso, což je taky docela častý případ. V obou případech se jedná o nepochopení toho, že člověk, který je duchovně vysoko a na své cestě hodně pokročil, se může chovat v běžném životě naprosto normálně. Může se jednat i o toho člověka, který i nadále to maso jí, byť samozřejmě v omezené míře, nečte se, nezbaští každý den kilo vepřový a hovězího. Ale může se jednat o člověka, u kterého se bez jeho bližší znalosti vůbec nemusíme ničeho takzvaně duchovního či osvíceného všimnout. Snad kromě jisté vytříbenosti ducha, jak to formuloval Paul Branton. Nejedná se o lidi, kteří se vznášejí kde se mimo čas a prostor, kteří po celé dny a noci meditují a mluví jen o Bohu. To je naprosté nepochopení. Už jsem o tom také tady mluvil. Duchovně skutečně vysoce vyspělí lidé v sobě mají obrovskou pokoru a proto jsou účastní normálního života. Skutečné osvícence či jongíny nepoznáte bez bližšího seznámení se s nimi a bez jejich prozrazení se, protože žijí z pohledu ostatních zcela normálním životem. Velmi zkreslená, ale mám obavu, že i rozšířená je představa, že člověk po svém osvícení si oblékne oranžové prostěradlo, prosadí se do lotosového květu a takto stráví zbytek života. Opět v téhle souvislosti doporučuji, pokud to tak ještě nikdo neučinil, přečíst si na mých stránkách povídku osvícení. Jinak je také součástí knihy Umění žít a milovat. Současná situace, kdy dopadají z kosmu silné energie a lidé bývají unavení a podráždění a mnozí lidé ani netuší, co by mohlo být příčinou, tak k partnerským konfliktům přispívá. A to i u těch lidí, kteří o energiích z kosmu a jejich účincích vědí. Když lidé vlivem kosmických a jiných vlivů nemají dostatek energie a nemají v podstatě žádné znalosti, jak energii dočerpat přes čakry pránou, tak to řeší dvěma způsoby. Ono to samozřejmě kolikrát řeší lidi i co ty znalosti mají, protože je to jednodušší, ty dva způsoby. To znamená potravou, to znamená z mrtvých bytostí, což ale nejsou jen živočichové, že jo? Jsou to také rostliny, což dodávám pro jistotu. Dochází tak přejídání nebo nedostatek energie řešen sladkými pokrmy nebo alkoholem, ze kterých je velký přísun energie. Druhým způsobem je odčerpávání energie z živých bytostí, které jsou na blízku, což je celkem normální věc dějící se běžně. Tento proces odčerpávání energie neprobíhá většinou na vědomé bázi. Tito lidé si neřeknou, tak teď mám málo energie a pak si od někoho sosnu. Nebo tamhle to je dobré, obeď, tak si tam dojdu sosnout. Mm-hmm. Najdou se jiné formy odčerpání energie. Vyvolávají se konflikty, používají se nástroje jako je agrese či pláč. Pro vyvolání konfliktu se vždy najde nějaký důvod, zejména v partnerském vztahu. O tom snad nemůže nikdo pochybovat, kdo trochu v nějakým partnerském vztahu žil. Vždy se najde něco, co ten druhý dělá špatně a máme plné právo mu to vytknout či vytýkat. Poznáváte se v tom, posluchači?
Každý se v tom musí poznat.
Jasně. Tak důvodem tohoto textu je to, že chci upozornit a zdůraznit, že současná situace nahrává podobným konfliktům a že je potřeba si na to dávat zvýšený pozor a uvědomovat si, že podstatou konfliktu či potenciálního konfliktu, teda nově vznikajícího, jsou právě naše stavy silně ovlivňované dopadajícími energiemi z kosmu. Nemalý a dle mého názoru zcela cílený vliv na to má i stav společnosti, jak u nás, tak i ve světě, a tento stav nijak nepřispívá pocitu štěstí a spokojenosti jednotlivých lidí. Opět zdůrazňuji, že je důležité přistupovat k těmto informacím, jak od nás, tak ze světa, zcela bez emocí, nenechat se emočně zatáhnout do emočních strachů, stresů z toho, co se děje ve světě u nás. Že to, ty strachy, to, které oni nás neustále straší a cíleně, že jo, to prostě si lidé bohužel připouštějí a z toho jim potom nemají dostatek energie, jsou nervózní a potom se mají tendenci si brát od někud jinud, že jo. Důležité je uvědomit si, že současná situace je skutečně výjimečná proti dobám předchozím, kdy nároky na každého člověka z pohledu energetického i z pohledu emočního vypětí je výrazně vyšší, než byla dříve. Další nezanedbatelný vliv u lidí, kteří na sobě pracují, je to, že se stávají senzibilnějšími a citlivějšími na to, co se děje. Ono se toho ve světě neděje zdaleka tolik negativnějšího než dříve. Mm-hmm. než třeba, já nevím, před 30-40 lety, ale máme o tom díky internetu mnohem větší informovanost a také vzhledem ke zvýšené citlivosti, to znamená díky práci na sobě, senzibilitě, tyto děje vnímáme mnohem intenzivněji. Citlivější lidé vnímají napětí ve světě i bez informací o konkrétních událostech, které je způsobují. Lidé pociťují určitou nervozitu či napětí v sobě, aniž proto mají důvod ve svém osobním životě a většinou si neuvědomují, že je to citlivost na napětí ve světě. Mm-hmm. A dokonce ty citlivější lidé vnímají i napětí, které je takzvaně, bych řekl, jako pod obzorem oficiálně pouštěných informací. Někdy se dějou daleko důležitější věci, ať už na úrovni tajných kosmických programů nebo na úrovni toho deep stateu, toho hlubokého státu nebo temného státu v pozadí na toho boje iluminátů proti těm světlým silám. Tam bývá také velké napětí a ty lidi to cítí. Lidé potom pociťují určitou nervozitu či napětí v sobě, aniž proto mají důvod ve svém osobním životě a většinou si neuvědomují, že je to citlivost na napětí ve světě. Proto se to snažím tak zdůraznit. Jo, mně se to občas stává, já se prostě ráno probudím.
A člověk jako je nervózní, je to fakt.
A venku je hezky.
Ano, a představit. Jo,
žena je na mě hodná, vnouček se na mě usmívá a cítím to napětí, že jo, které je. Takže vím, že se něco děje, pak se občas třeba jdu i zeptat, co se děje. Tak někdy dostávám odpověď, co se děje.
Je to fakt, to jako opravdu přesně tak to mám i já, Míro.
Já proto o tom mluvím, aby si to lidi uvědomili a v okamžiku, když něco uvědomím a pochopím, tak s tím samozřejmě mohu daleko lépe pracovat.
No tak to v každém případě.
A toto vnitřní napětí, jehož podstatu si lidé neuvědomí, je také zdrojem zcela zbytečných konfliktů a bohužel lidé si nacházejí příčinu v chování těch druhých. Hmm. Protože jsem napětej, tak reaguju trošku třeba i podrážděnějc na to, a teď se mi to vrátí hned, že jo? Protože ten druhý zareaguje agresí a konflikt je v tu ránu na světě. Samozřejmě se nedá vyloučit, že oba partneři jsou citlivější, když je to ta lepší varianta, když oba jdou tou cestou, tou duchovní a pracují na sobě, tak jsou oba citlivější a oba můžou mít napětí a pak i mezi těmito bytostmi, mezi těmito lidmi, kteří mají třeba i otevřenou srdeční čakru, tak mohou vznikat konflikty. A zbytečné, které pramení právě z napětí nebo i z těch dopadajících energií ve vesmíru. Hmm. Já na to upozorňuji právě proto, aby si to lidé uvědomovali a měli větší tendenci k toleranci na to chování těch ostatních.
Pravda.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že o tomto fenomenu mluvím příliš ze široka, tak si myslím, že informací v tomto smyslu je málo a jsou velmi potřebné. Dokonce ani o nich nevím, že bych takové, já zase to zdaleka nečtu všechno, ale že by se to takto zdůrazňovalo, abychom s tím počítali. Doufám, že alespoň části lidí tyto informace pomohou si v konkrétní situaci uvědomit příčinu jejich napětí či nervozity, uvědomit si objektivní příčinu a případný konflikt nerozmítit, či alespoň minimálně neeskalovat. V lepším případě, aby si lidé dokonce chybějící energii vědomně dočerpávali nejčastěji přes žaludeční čakru. To znamená, co to je, napětí nějaký, a už teďko cítím, jak mi třeba i teda rozčiluje ten partner, nebo něco, tak aha, pozor, problém je ve mně, jo.
Ano.
Tak ani si nemusím sednout nebo něco a začnu přijímat tu energii, hluboko dýchám a přijímám energii do žaludeční čakry. Popřípadně i do jiné, když to tak člověk cítí.
Ideální by bylo, kdyby to slyšeli všichni toto, rozumíš? Protože když to slyší jeden, tak to moc nepomůže. I když částečně asi ano, aspoň ten jeden si to uvědomí, ale pořád je to velmi konfliktní stav, že jo? To musí musí no jo, no. oba to slyšet. No já vím, no, v tom je ten problém. V tom je ten problém.
Já stále říkám o tom, jak se pozná, že začala transformace.
No.
Že Zelenka nebude na Svobodné vysílači, ale na ČT2. Nebo i na ČT2, ne.
Jinde, ano. Já vždycky říkám, no, jak začala transformace. Je to fakt, ale to možná mě by nemusela být transformace. To, i když ne, ta česká tak... televize je tak do toho to je vlastně zavředlá, že opravdu asi máš pravdu, Míro.
Je to míněno samozřejmě na cásce.
Nicméně asi máš pravdu.
Mnoho lidí z těch, kteří se probouzí odhadem 70-80%, mají pocit, že tu mají nějaký úkol. Mají pocit, že se sem na zem neinkarnovali jen proto, aby si tu zažili nějaký příběh, ale proto, aby tu v rámci transformace něco vykonali. Aby transformaci země pomohli. Mají pocit, že tu mají nějaký úkol, ale většinou zatím nevědí jaký, což do umrčité míry rovněž u těchto lidí zvyšuje míru neklidu a nutí je hledat zdroje, ze kterých by mohli načerpat informace, které by mohly jejich úkol objevit. Samozřejmě nejlépe by bylo, kdyby hledali ve vlastním nitru, ale to není tak jednoduché.
Ano.
U některých lidí je toto pnutí velmi silné a ovlivňuje jejich život. Takovéto pnutí pociťují i lidé, kteří ještě ani nejsou probuzeni. Oni jenom cítí to pnutí, že by něco měli dělat. Jo? A ještě ani nevědí, že je nějaká duchovní cesta, nějaká transformace, ale prostě jsou nespokojení v práci, i když by vypadá, že ta práce by mohla být zajímavá, dobře placená, ale protože mají pocit, že tu mají něco udělat. Tito lidé si současnou inkarnaci vybrali zcela záměrně a s konkrétním cílem, ale tento záměr a cíl ještě nevyplul na povrch jejich vědomí. Jinak, když se teda vrátím k té kolektivní meditaci, mluvil jsem tady o tom minule, že právě tato meditace by měla pomoct i probudit se některým těmto lidem, kteří ještě nevědí, proč sem přišli.
Ano.
Samozřejmě i tyto vlivy mohou působit komplikace v partnerských vztazích, protože pro ty partnery, kteří nemají sebemenší tušení o takovýchto věcech, se mohou zdát některé projevy jejich partnerů zcela nepochopitelné a bohužel často v tom neklidu dříve pohodového partnera spatřují spíše zhoršení tohoto partnera. A ten člověk, jako tam se najednou začne projevovat jako zjednodušeně řečeno určitá nespokojenost se vším. Jo? To, co prostě pohodový vztah, dobrá práce, zajímavá a najednou ten člověk má pocit, že má něco vykonat a ten neklid ho nutí začít pochybovat o všech dosavadních jim uznávaných hodnotách. Protože prostě cítí ten neklid, že by měl něco udělat. V případě, že člověk o tomto svém pnutí ví, je vhodné, pokud je to jen trochu možné, se svým partnerem o tom pohovořit, pokud samozřejmě ten partner, pokud se s tím partnerem na nějaké takové téma vůbec dá hovořit. V tom horším případě, kdy o tom probouzející se partner ani neví, se může stát, že tento partner sám chápe svůj stav jako zhoršení a obvinuje se zhoršení partnerských vztahů. Ten vnitřní neklid, který nechápe, co je jeho příčinou, tak si samozřejmě začne, protože je to slušný člověk, který chce, aby bylo všechno v rodině v klidu a tak začne se obviňovat sám sebe, že se zhoršuje, protože neví tu podstatu.
Ano.
Problém je, že bez poznání a pojmenování příčin se ze začarovaného kruhu sám prostě nedostane. Doufám, že i tento text může některým lidem pomoct se v současné situaci v sobě orientovat a dle toho na sobě pracovat, na sobě případně i na svém okolí. Ale podstata je to, že by tenhle text mohl některé lidi upozornit, co je příčinou jejich momentálního napětí, pro které nemají vlastně zatím žádné vysvětlení. že to je to, že prostě mají pnutí, že se musí, že by měli něco vykonat a teďko nevědí co. Oni ani nevědí, že by měli co vykonat, ale tam uvnitř v tom podvědomí to je to, co vytváří to pnutí. Nejmenší vlastní problémy mají v dnešní době, v dnešní situaci děti. Protože děti ji vnímají, tuto situaci, jako zcela přirozenou. A dokonce jsou schopny vnímat i své úkoly a nemají s tím žádný problém. Tím úkolem může například být pomoc rodičům vyrovnat se s transformací a úspěšně jí projít. Pomoc rodičům, aby úspěšně prošli tou transformací, aby na sobě začali pracovat, aby si uvědomili, co se děje. Takže to si myslím, že je skutečně velice důležitá jako informace. Současná doba skutečně vyžaduje vysokou míru tolerance v duchu mého oblíbeného výroku, který předpokládám, že už všichni posluchači znají. Jsem lásky plná zářící bytost, ale nejsem blbec.
Ano.
A intenzivní, já to říkám jenom z toho důvodu, že ta práce o té vynání srdeční čakry neznamená, že na sobě nechám štípat dříví. A intenzivní práce na srdeční a případně krční čakře, to znamená na komunikační čakře, což, jak jsem mnohokrát zdůraznil, není jenom o provádění meditací. Když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak má lepší vztah ke svým blízkým a je tolerantnější a je schopen tolerovat i výkyvy nálad svých blízkých.
Pokud to není neustálý výkyv, takzvaný.
No ne, tak pokud to není vyloženě ten člověk, co se stává stále neslušnější, že jo?
Ano, ano.
Obzvlášť jako známy ty případy, kde ten druhý člověk je reptík, no to jsou těžké věci teda, no. Když jsou tam děti a majetek, ale to je tvrdý, no. Obzvlášť v tom okamžiku, když ten člověk se stane natolik citlivý, že už pozná, že ten druhý partner, že je reptík, že jo?
No.
A že se s tím v podstatě skoro nedá nic dělat, jo?
No, Míro, já se tě zeptám, je toho ještě hodně?
Já už to mám kousíček, ne, kousek, tak, dojedu super. Rychle, jo?
To je taková minutka. Otázka, která no. zajímá teda velmi i mě.
Tak je to minuta, odhadem. Výše popisovné pozoru sám na sobě, nijak se z tohoto fenomenu nevnímám a pociťuji na sobě v některých okamžicích zvýšenou míru nervozity, což se někdy negativně projevuje i na mém chování. Při popisu různých situací v partnerském vztahu je nutné nezapomínat i na karmické vazby, které tento vztah nepochybně silně ovlivňují i přes sebesilnější energie dopadající z kosmu, na což nelze zapomínat a svádět vše jen na kosmické energie. Inkarnační propojenost rodinných příslušníků a blízkých bývá silná a lidé se vyskutují v různých rolích vůči sobě a tyto role obměňují a převracejí. Znalost těchto inkarnačních vazeb nám může velmi pomoct při orientování se ve spletitosti a někdy až nepochopitelnosti vzájemných vztahů. Tak, máme akorát čas na otázky.
Krásný. Já jsem ještě chtěl na začátku říct, já to úplně zapomněl, že jsem tady našel video na novinkách. Sonda zachytila pozoruhodné magnetické pole slunce. Jo, tam opravdu si to nevšim, opravdu si tam takový nějaká velká anomálie. Tak to jenom, jestli si k tomu něco chtěl říct, ale to nebyla ta otázka.
Nemám o tom bližší informace.
Zeptej se na to, prosím tě. Tak, tady je otázka, která zajímá i mě. Poslouchej dobře, Míro. Zdravím vás oboch, je to slovensky, píše Mirek taky. Viděli byste mi poradit, jak mám dosáhnout odblokování srdeční čakry u své manželky, aby pochopila, že když chcem, aby pravidelně upratovala, čili uklízela, tak na ní neútočím a nemyslím to zle, jen chcem, aby jsme v celém domě neměli taký bordel. Tak, a teď mi řekni, jak to udělat u té manželky.
Já si nejsem jist, že...
Protože oni velmi často, když něco, cokoliv zmíní, že by si chtěl, mně se to děje taky, cokoliv, to je úplně jedno, tak okamžitě to vidí, jako že po ní člověk chce něco, že na ní útočí a že to klidně můžeš udělat sám, že ona dělá tisíc jiných věcí, když nedělá samozřejmě, ale to je jedno. Jak si myslíš, že to dosáhnout toho?
Já na to odpovím, ale trošku asi možná jinak, než očekává teda posluchač. Já si teda vůbec nejsem jistý tím, že když ta partnerka nechce uklízet, že to je zablokovala srdeční čakra. Jo.
Ne, ona, tady totiž to uklízení bylo jako takové, poslouchej, jak mám dosáhnout odblokování srdeční čakry u mé manželky, no? Aby pochopila, že když chcem po ní třeba pravidelně uklízet, tak na ní neútočím, ale a nemyslím to zlé, špatně, jen chcem, aby jsme měli doma pořádek, nebo neměli takovej bordel. Takže tady nejde konkrétně o to, jo, to je jako celkem v pohodě, ale jak, aby pochopila, že jakoukoliv činnost, kterou po ní člověk jakoby nechci říct žádá, ale spíš jako očekává, tak aby nebrala jako útok.
Já tomu rozumím, no. Ale já si především jako obecně si myslím, že chtít u druhého člověka odblokovat srdeční čakru kvůli jedné věci, že to takhle prostě nefunguje.
Říkal jsem třeba.
Já vím, odblokování té srdeční čakry, no, to záleží na, jako to, já, takhle se obecně odpovědět nedá, jo. Tam záleží zejména, jedním ze základních věcí je to, jestli ona je ochotná na sobě pracovat, jo. V případě, že na sobě ochotná pracovat není, tak její odblokování srdeční čakry je v podstatě neřešitelná věc. Jediný, co v tom případě mohou dělat, je...
Strpět ten bordel doma.
Ne, no tak vidíš, to převed na bordel, to jsem právě se bavil o něčem jiném. Je posílat tý energii ze srdeční čakry, jo. To je asi jediná možnost.
Pokud ji nepřijme, je možný, že by to prostě přijme, úplně to odrážela, že by prostě byla, že by měla ne úplně zavřenou, ale prostě přímo aktivně by odrážela tu energii.
To si myslím, že nejde.
Protože přesně ono o tom je, pokud to chápe jako útok, ano.
Ale když jí posleš energie srdeční čakry.
Ona to může chápat jako útok.
Ale teď ona to necítí. Jak ona ví, že jí posíláš energii ze srdeční čakry?
Tak pokud to necítí, tak to nemůže ani pomoct.
Ale může, samozřejmě.
Když to necítí?
Mluvil jsem tady, uváděl jsem příklad, že v restauraci byl číšník, který se choval velmi nevrle, poslali jsme mu energii ze srdeční čakry. Ty myslíš, že on se změnil, protože říkal, ježiš, to je krásná energie, co mi proudí do srdeční čakry. Vůbec ne. Mm-hmm. Ten to vůbec netušil, co se děje. Ten si ani nevšiml, že se změnil. Ten byl přesvědčený, že takový byl pořád. Jo. Ne, ta energie z té srdeční čakry, ta samozřejmě proudí a nikdo se proti ní takhle nebrání. Ona ta... Já mám zkušenost s lidmi a s přisedlíky, že ta energie z té srdeční čakry je pro všechny bytosti příjemná. Jo. Mm-hmm. Nebo pro velkou většinu. To znamená, oni se jí nebrání. Jo. No. Ale já jsem chtěl říct ještě teda jednu věc, která je teda tak, jako bych řekl, na hraně, jo. Ale v určitých případech, a záleží na teda pozorování situace, se taky dá říct, podívej se, jsou tady dvě varianty, buď to na sobě začneš pracovat, nebo neodejdu. Mm-hmm. A pokud vše ostatní je v pořádku, tak se dá i předpokládat, že ten člověk na sobě třeba začne pracovat, a v tu ránu, jak začne na sobě pracovat a rozvíjí se, tak pochopí mnoho dalších věcí a už to není takový problém.
Dobře, tak jo, tak...
Vypršel čas.
To jsi nám moc nepomohl, my, kteří máme takovéto problémy, ale...
Já bych zase jako všem, co mají tyhle problémy, jo, a neber si to osobně,
ano,
jo,
ano.
Tak bych navrch, aby si napřed nechali udělat analýzu své srdeční čakry,
ano.
Než začnou přemýšlet o srdeční čakrách svých partnerů.
Tak to je přesně to, já jsem čekal, že tak to odpovíš a proto jsem tomu poslouchal.
To se netýká jenom tebe, to si týká mnoho lidí. Že?
Ano, proto jsem v tomto duchu posluchačovi takto odpověděl už předtím a chtěl jsem jenom vidět, jak odpovíš ty. Takže ono to skoro koresponduje. Ale samozřejmě to je naprosto v pořádku, nicméně tady je to evidentně vidět, že něco prostě nesedí, no. Ach jo, tak dobře.
Bylo Míro, by taky dobré, zajímavé slyšet tu druhou stranu ještě k tomu, no.
No, to bys něco dobře. Slyšel. Tak, už to byste něco slyšeli. Tak. Dobře, tak jo, už jsme přetáhli, ano, další studio Midgard již čeká z hosty, takže my přetahujeme, je to nepříjemné, ale nějak jsme to, zavinil jsem to já, tak já se omlouvám. Míro, já moc děkuji, já pustím na závěr samozřejmě naši známou písničku a ty se můžeš rozloučit v ní s posluchači.
Takže naskladanou, dobrou noc.
Tak jo, já se s tebou taky loučím a samozřejmě i s diváky a já osobně se těším zítra o 21 hodin z Plzeňského studia s panem Doležalem v dalším týdenním pořadu. Mějte se moc krásně, vážení posluchači, a poslouchejte dál Svobodný vysílač, následuje studio Midgard.